Virðulegur forseti, ég vil þakka fyrir þetta tækifæri til að ræða efnisatriði skýrslu þolmörk ferðamennsku sem ég lagði fram á Alþingi síðastliðið vor. Umræða skýrsluna náðust ekki þá, en ég fagna því að hún eigi sér stað nú, enda mikilvægt málefni að ræða sem varða sjálfbæra þróun einna stærstu atvinnugreina landsins. Skýrslan var unnin á grundvelli beiðni frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs. Hún var unnin í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu í samvinnu við dr. Gunnþóru Ólafsdóttur. Vert að geta þess að skýrslan er einnig í góðu samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem segir að kjörtímabilinu verði lögð áhersla á að greina þolmörk ferðamennsku frá sjónarhóli náttúrunnar, samfélagsins og efnahagslífsins sem það sem ég vék að hér í seinni ræðu minni rétt áðan. Vöxtur ferðaþjónustu hefur gegnt lykilhlutverki í viðsnúningi efnahagslífsins undanfarinn áratug. Á þeim tíma hefur hún skapað langtum meiri gjaldeyristekjur en nokkur önnur atvinnugrein og einnig fleiri störf en aðra greinar. En ferðaþjónustan hefur margvísleg önnur áhrif en efnahagsleg, bæði jákvæð og neikvæð. Náttúru landsins sem megin aðdráttarafl Íslands sem áfangastaðar má ekki stefna í voða vegna of mikils álags eða skorts á viðeigandi aðstöðu til að taka móti ferðafólki. Samfélagi verður jafnframt fyrir áhrifum af hinu mikla vexti greinarinnar og hann hefur líka áhrif á upplifun sjálfs ferðamannsins. Það ljóst að eigi áframhaldandi þróun greinarinnar að vera sjálfbær er mikilvægt að móta sér skilvirt kerfi stýringar á ferðamannastöðum sem byggir á þolmarka rannsóknum. Þolmark ferðamennsku ofta skilgreint sem sá fjöldi gesta sem svæði getur tekið á móti áður en neikvæðra áhrif að fyrir að gæta, hvort heldur er á náttúrulegt umhverfi, upplifun ferðamanna eða viðhorf heimamanna. Þolmarkar rannsóknir á sviði ferðamála hófust hér á landi í kringum árið 2000, en alls hefur verið ráðist í 58 rannsóknir á 32 stöðum. Margar eru mjög vandaðar en almennt séð hefur ekki verið mikil samfella í þeim eða helsta rannsóknar áætlanir búið að baki þeim. Skýrslan tala sínu máli niðurstöður allra þessar rannsókna og ég ætla ekki rekja þær ítarlega hér. Það sem mestu skiptir er að það eru skýrmerki að þolmörkum hafi víða verið náð nú þegar, ýmist hvað var að náttúru, samfélag eða upplifun ferðamanna. Staðan er að sjálfsögðu mjög misjöfn eftir svæðum og árstíma en sá tími er runnin upp að við þurfum að nýta rannsóknir af þessu tagi betur, nýta þær til að taka ákvarðanir í mun meira mæli en við höfum gert fram til þessa. Hér á landi hefur þolmarka hugtakið hingað til verið notað til að afla upplýsinga stöðuna en ekki sem stjórn tæki fyrir áfangastæði og þessu verðum við að breyta. Til að þolmarka hugtaki virki sem stjórntæki þarf fyrst að marka stefnu fyrir stað eða svæði með tilliti til ferðamennsku. Setja þar viðmið ásættanlega breytingar á staðnum og vakta síðan alla viðeigandi þolmarka þætti til að meta hvort staðurinn sé yfir eða undir þolmörkum. Þannig skapast ákveð hringrás í stjórnunarferlinu sem auðveldar ákvarðanir hvort grípa þurfi til stýringar, hvort sem það er í formi aðgangsstýringar, gjaldtöku, uppbyggingar innviða, landvörslu, fræðslu, upplýsingagjafar eða skipulags á borð við einstefnu og svo framvegis. Fyrirmyndir af slíkum verkferlum eru til en fara þarf yfir þær og laga íslenskum aðstæðum. Ég tel að það sé orðið tímabært fyrir okkur að velja hentugan ferðamannastað til að keyra slíkt verkefni á til reynslu. Útfæra verkferla sem henta á þeim stað til að hefja markvissa stýringu meðal annars á grundvelli þolmarka og vöktunar á þeim. Ég mun beita mig fyrir því að við hefjum slíkt verkefni sem allra fyrst. Þetta er einmitt ein af megin ályktunum skýrslunar að skilgreina þurfi verkferil byggðan á viðurkenndri aðferðafræði til að geta nýtt þolmarka hugtakið sem leið til stýringar. En til þess að slíkur feril geti nýst sem best þurfa nokkrir þættir að koma til. Í fyrsta lagi þarf aukna hagnýtingu rannsókna við stjórnun áfangastaða. Mynda þar samfellu vöktunarrannsókna til að ná betri yfirsýn og til að geta tekið betri og skjótari ákvarðanir. Stjórnvöld hafa undanförnum árum aukið við stuðningu rannsóknir og greiningar á sviði ferðamála. Lengi hefur vantað öflugri brú á milli rannsókna og gagnaöflunar annars vegar og ákvarðana á vettvangi hins vegar. Til að bæta úr þessu hef ég áður varpað fram hugmyndinum Litlu Hafró með vísun í fyrirkomulagi sjávarútvegi sem hefur reynst vel. Með nýjum lögum ferðamálastofu sem samþykkt voru nú í vor og taka gildi áramótin fær sú stofnun skýrara hlutverk varðandi rannsóknir í ferðamálum. Ég bind miklu vonir við þá breytingu og horfi til þess að hægt verið að gera nauðsynlegar umbætur á rannsóknar umhverfi ferðamála í náinni framtíð. Í öðru lagi þarf að móta viðmið ásættanlegar breytingar og tryggja að þau ratin í áætlanir svo sem stjórnunar og verndaráætlanir á friðlýstum svæðum. Hagnýting þolmarka rannsókna byggist á því að viðmið séu sett þannig að viðvörunarbjöllur hringi þegar einhver þáttur nálgast þolmörk. Í þessu sambandi er vert að nefna viðamikið og mikilvægt verkefni á vegum stjórnstöðar ferðamála. Hér um að ræða álagsmat umhverfis, innviða og samfélags gagnvart fjölda ferðamanna. Þetta metnaðarfullt og í raun einstakt verkefni því það ekki vita til þess að slíkt mat hafa áður verið unnið á landsvísu í nokkru landi, eingöngu ákveðina svæða í ýmsum löndum. Fyrri áfanga nýlokið og ég hvet þingmenn til að kynna sér það, en hann gekk út á skilgreina á 720 eða 66 álagsmælikvarða eða vísa. Nú tekum við seinni áfangi sem snýst gildisetningu vísana og framkvæmd álagsmats byggt á þeim. Í stuttum málum má þó segja, við erum þá búin að segja að finna út mælikvarðan hraða og nú eigum við eftir að finna út úr því hver æskilegur hámarshraði. Er það 50 km, 70 eða 90 í einfaldri mynd. Nú tekur við þessi seinni áfangi sem snýst gildisetningu vísana og framkvæmd álagsmats byggt á þeim. Álagsmatið mun síðan undirbyggja þessa stefnumótun í ferðaþjónustu en vinna við mótun nýrar ferðamálastefnu sem tekur gildi árið 2020 einnig hafin. Í þriðja lagi þarf stefnu og stýringu fyrir hvern áfangastaf. Ákveða þarf fyrir hvern landshluta hvaða svæði eiga að taka móti fjölda ferðamanna og hvaða svæðum verði haldið utan alfaraleiða. Og eigendur og ábyrgðaraðilar hvers svæðis þurfa að móta sér stefnu viðkomandi stað. Ný landsáætlun uppbyggingu innviða til verndar náttúru vegna álags af völdum ferðamennsku stórt skref í stefnumótun fyrir staði í eigu sjón opinbera aðila. Í landsáætlunum koma einnig fram stefnumótandi áherslur í sambandi við uppbyggingu innviða sem varða stýringu, meðal annars flokkun lands með tillit til ferðamennsku og setningu viðmiða þolmörk staða. Nýlega breytingar á lögum framkvæmdasjóð ferðamannastaða í ljósu tilkomu landsáætlunar gera það enn fremur að verkum að hann hefur aukið svigrúm til uppbyggingar og stöðum í umsjón sveitafélaga og einkaaðila. Vinnu við áfangastaða áætlanir landshluta eru nú að ljúka, en þær eru afar mikilvægar fyrir þróun ferðamennsku á hverju landsvæði fyrir sig sem skiptir máli. Þær taka á skipulagi, þróun og markasetningu hvers svæðis og stýringu og umferð ferðamanna. Þær þarf nú að innleiða og samræma við aðra lögbundnar áætlanir meðal annars landsáætlun og skipulagsáætlanir sveitafélaga. Þá mikilvægt að halda áfram vinnu við endurskoðun á ákvæðum almannarétt sem fer fram á vegum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og mótun regla sérleyfissamninga vegna hagnýtingar og atvinnustarfsemi á landi eigu ríkisins sem unnið á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Þetta sýnir líka að öll stærstu verkefni sem snúað ferðaþjónustu, þau eiga oft undir heima hjá sérst, undir öðrum ráðuneytum. Í fjórða lagi þarf meiri samhæfingu stofnana og aukið samspil áætlana. Þétt samstarf ráðuneyta sérstaklega mikilvægt sem og samhæfing á milli ríkis og sveitafélaga. Og á þessu hefur stjórnstöð ferðamála tekið og skipt ótrúlega miklu máli. Áform nýja þjóðgarðastofnun fela líka í sér tækifæri til að auka samræmi og samhæfingu sé rétt þar á málum haldið. Virðulegu forseti, ég bind vonir við að efnisskýrslunar og umræðna hér í dag sé liður í því að við leggjum grunn að öflugu skipulagi við stjórnun áfangastaða sem byggist á vísindalegri þekkingu. Ísland hefur alla burði til að skipa sér í fremstu röð á þessu sviði líkt og við höfum gert á sviði stjórnunar í sjávarútvegi en það gerist ekki að sjálfu sér. Það ásetningu minn að fylgja eftir þeim tillögum og ábendingum sem framkoma í skýrslunni mikilvægi þess að leggja grunn að virkri stýringu í ferðamennsku og ég vonast til að eiga gott samstarf við þingmenn þá viðleitni hér eftir sem hinga til.